หมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่เสวยเวทนา10มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่เสวยเวทนาแสดงธรรมกลุ่มต้นบุญเมื่อวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2558ผู้ปฏิบัติทำอย่างไรจิตจับไม่เสวยเวทนาคะท่านทรงกรดตอบวันหนึ่งวันหนึ่งควรอยู่กับสติให้มากที่สุดหลวงปู่ดูลท่านสอนว่าในวันหนึ่งให้อยู่กับความรู้ตัวอยู่เสมอท่านบอกว่าครั้งแรกๆจะยากหน่อยเพราะจิตมันเคยชินแล่นไปอยู่กับอารมณ์ต่างๆเหมือนอย่างที่เคยบอกว่าจะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องเปลี่ยนที่อยู่ของใจเสียใหม่ถ้าใจมันชอบไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็พิจารณากายดูอาการ32ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุไม่สะอาดหาแก่นสารไม่ได้ใจมันก็จะเลิกวิ่งแสไปหาเองโดยอัตโนมัติหลวงปู่ดูลบอกว่าในวงเล็บลองสังเกตตนเองดูเมื่อจิตแล่นไปในอารมณ์จนอิ่มแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่เพราะไม่รู้อะไรก็วิ่งแล่นไปหาอารมณ์อีกเพราะเห็นผิดว่าอารมณ์คือเราของเราเคยมีพระถามว่าอารมณ์แล่นมาหาใจหรือใจแล่นไปหาอารมณ์ถ้าใครตอบว่าอารมณ์แล่นมาหาใจอันนี้ไม่ถูกถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีวันพ้นทุกข์แต่จริงๆแล้วจิตเราต่างหากที่แล่นแสไปหาเขาอย่างเพลงทะเลใจเนื้อเพลงมีว่าทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมายใจในร่างกายกลับไม่เจออย่าคิดว่าคนแต่งเพลงนี้จะเจอใจพบใจแล้วยังไม่ได้เริ่มต้นเลยแม้แต่น้อยหยุดวิ่งตามอารมณ์ได้เมื่อใดก็พบใจเมื่อนั้นผมเคยบอกไว้จริงๆแล้วเราจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นวิบหนึ่งทุกครั้งที่รู้สึกตัวขึ้นมาหลังจากจิตมันอิ่มจากการแล่นไปอยู่กับอารมณ์อย่างที่หลวงปู่ดูลบอกในวงเล็บตรงที่รู้สึกตัวขึ้นมาวิบหนึ่งนั้นคือจิตได้ปรุงแต่งวิญญาณขึ้นมาแล้ววิญญาณก็ทำหน้าที่รับรู้ของมันตามปฏิจจสมุปบาทหลวงปู่มั่นแต่งบทประพันธ์ไว้ว่าแต่ก่อนข้าพเจ้ามืดเคลาเหมือนเข้าถ้ำอยากเห็นธรรมยึดใจจะให้เฉยยึดความจำว่าเป็นใจหมายจนเคยเลยเพลยเชยชมจำธรรมมานานเข้าถ้ำคืออะไรให้เฉยก็คือเข้าฌานไงเข้าไปแล้วเฉยอยู่อารมณ์เฉยอุเบกขารมอุเบกขารมในฌานกับอุเบกขาในสัมโพชฌงค์7มันคนละอย่างกันยึดความจำว่าเป็นใจยึดความจำได้หมายรู้ต่างๆสัญญาต่างๆเป็นใจไปหลงชมหลงจำว่าเป็นใจเป็นธรรมใจตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิพระอริยเจ้าจะพูดเหมือนกันหมดเพราะเหตุเหมือนกันการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่คือสติหลายคนก็บอกว่าก็นี่ไงฉันทำอะไรก็รู้ตัวตลอดเวลานะรู้ตัวแบบที่ว่ารู้มากี่สิบปีแล้ว30-40ปีแล้วทำไมไม่รู้เห็นธรรมเสียทีไม่เข้าใจสติไม่เข้าใจสมาธิไม่เข้าใจอารมณ์จึงไม่เข้าใจธรรมไม่เห็นธรรมอารมณ์ทั้งปวงออกมาจากใจนะหลายปีก่อนนั่งภาวนาพิจารณากายอยู่ก็เกิดความรู้พุทธขึ้นมารองรับว่าอะไรที่ออกมาจากใจไม่ใช่ใจนามรูปทั้งปวงออกมาจากใจทั้งนั้นใจหรือจิตนี้ปรุงแต่งออกมาทั้งสิ้นปรุงแต่งแล้วก็หลงกับสิ่งที่ปรุงแต่งหลงอารมณ์วิ่งตามอยู่เหมือนคนบ้าแบกหินร้อนๆสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นความรู้สึกตัวในลักษณะตื่นรู้ถ้าเฉยๆไม่ใช่สติหายใจเข้าลึกๆแรงๆก็พบสติแล้วตรงนี้ไม่ใช่ความรู้ตัวของคนธรรมดาทั่วไปคนธรรมดาทำไมรู้ตัวมันก็คือคนบ้าเท่านั้นเองสติต้องเป็นสติใจสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มคิดพูดทำให้อยู่กับรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่คืออิริยาบถบัพในกายานุปัสสนาวันหนึ่งเราอยู่กับสติกี่เปอร์เซ็นต์ อยู่กับอารมณ์กี่เปอร์เซ็นต์ลองเด็กดูครั้งหนึ่งมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งชอบไปปฏิบัติธรรมกลับบ้านไปไฟไหม้บ้านหมดกลับมาต่อว่าหลวงปู่ว่าทำไมปฏิบัติธรรมไฟยังไหม้บ้านพวกเราเคยรู้สึกแบบนี้ไหมปฏิบัติธรรมแล้วทำไมยังมีคนด่าทำไมเจ้านายยังเกลียดทำไมทำอะไรไม่ขึ้นเหมือนเดิมอย่างที่ผมเคยบอกหลายครั้งว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่อง EQ มาหลายพันปีแล้วหลวงปู่ตอบว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้ช่วยห้ามไม่ให้ไฟไหม้บ้านได้บางคนไปเข้าคอร์ส2วัน3คืนกลับมานึกว่าจะดีขึ้นเจ้านายด่าหนักกว่าเดิมคราวนี้พยาบาทเจ้านายด่าทำแล้วอะไรวะไม่เห็นช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยคราวหน้าก็ไม่ไปไม่เอามันแล้วธรรมะอะไรไม่ช่วยเลยนี่โง่หนักกว่าเดิมเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าสอนให้เราฉลาดทางอารมณ์ให้รู้เท่าทันมันเมื่อรู้เท่าก็จะได้วางอารมณ์ทั้งปวงเสียอย่างความจำนี้ก็คืออารมณ์นะเช่นเราเดินไปตลาดตอนเช้าซื้อกับข้าวแล้วมีคนด่าพอเขาด่าเสร็จมันก็จบตรงนั้นไม่มีอะไรเรารีบก็เลยลืมไปแล้วตกกลางคืนก่อนนอนภาพที่ถูกด่ามันผุดขึ้นมาไม่รู้เท่าทันก็เกิดโทสะพยาบาทนอนไม่หลับทั้งคืนตอนเช้าจะไปด่าคืนภาพที่ผุดขึ้นมาเรียกว่ารูปสัญญาเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งรูปสัญญานี้คือธรรมอารมณ์เมื่อมากระทบใจเกิดผัสสะย่อมเกิดเวทนาความรู้สึกไม่ยินดีเพราะไม่รู้เท่าทันในเวทนานั้นจิตก็เข้าไปยึดโดยอัตโนมัติตามวิสัยของปุถุชนแล้วปรุงแต่งเป็นวิภวะตัณหาคือความโกรธขึ้นมาเวทนาก่อให้เกิดตัณหาเพราะเหตุนี้จริงๆแล้วถ้ารู้เท่าทันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามันเป็นสัญญาไปแล้วสัญญามันทำหน้าที่ของมันก็คือแสดงให้เราเห็นเท่านั้นเองแต่เราไม่เป็นผู้ชมที่ดีเต้นไปกับมันเลยเสร็จมันเหมือนดูหนังดูละครแล้วเต้นไปกับบทที่เขาแสดงผ่านชอบผ่านเกลียดตัวแสดงไปโดยไม่รู้ตัวนี่คือปุถุชนที่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ถ้าเราเจ็บไข้กายมันก็แสดงเวทนาไปตามเรื่องของมันเวทนามันก็ทำหน้าที่ของมันคือเจ็บปวดถ้าเราแยกจิตออกจากเวทนาออกจากอารมณ์ได้เราจะเห็นเลยว่าเวทนาก็สักแต่เวทนาต่างคนต่างอยู่เหมือนอย่างครั้งหนึ่งหลวงปู่ดูลป่วยหนักขยับตัวไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลคืนนั้นหลวงปู่อ่อนเพลียมากต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจตลอดเวลาประมาณเที่ยงคืนพระรูปหนึ่งพร้อมบริวารไปขอกราบเยี่ยมหลวงปู่แล้วพระนั้นก็ขยับก้มไปชิดหูหลวงปู่แล้วถามว่าหลวงปู่ยังมีเวทนาอยู่หรือหลวงปู่ดูลตอบว่าเวทนากับร่างกายนั้นมีอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่ไม่ได้เสวยเวทนานั้นเลยนี่คือท่านแยกจิตออกจากเวทนาได้ถ้ารู้เห็นธรรมสักครั้งหนึ่งจะเห็นเลยว่าเวทนามันก็อยู่ของมันจริงๆจะเห็นเวทนาอยู่ตรงหน้าเหมือนเห็นหนังสือที่อยู่ตรงหน้าในขณะนี้ถ้าเราเห็นกายไม่ใช่เรามันก็ไม่ยากที่จะเห็นเวทนาไม่ใช่เราในชั้นต่อไปอีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ป่วยหนักมีพระรูปหนึ่งพร้อมญาติโยมไปเยี่ยมพระรูปนั้นไปถึงก็บอกหลวงปู่ว่าหลวงพ่ออย่าไปคิดอะไรมากปล่อยวางสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละปล่อยวางนะหลวงพ่อทายสิหลวงปู่ดูท่านว่าไงท่านหัวเราะออกมาอย่างชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในวงเล็บลูกศิษย์บอกหัวเราะอยู่นานแล้วค่อยๆสะกดกลั้นตัวเองยังปล่อยวางอะไรไม่ได้เลยไปสอนท่านให้ปล่อยวางหน้าที่เราชาวพุทธจึงไม่มีอะไรมากทำความเห็นให้ถูกเท่านั้นเองเมื่อความเห็นถูกเต็มรอบชัดแจ้งอวิชชาก็ดับไปก็จบเท่านั้นก็อะไรเล่าที่จะทำให้ความเห็นชอบเกิดขึ้นความเห็นชอบที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์ไปไกลกว่าการละบาปทำบุญซึ่งเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาทีเดียวซึ่งก็คือสติปัฏฐาน4ไงเล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า ทางนี้เป็นเอโกมัคโคทางเอกเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อข้ามพ้นโศกปริเทวะเพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโสมนัสเพื่อบรรลุซึ่งโลกุตระมรรคและเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐาน4ภิกษุทั้งหลายทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอานาปานสติเมื่อเจริญแล้วจะยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ยังสัมโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์เมื่อเอาจิตไปอยู่กับลมอยู่กับรู้จนลมระงับไปลมละเอียดก็จะเห็นว่าลมกายไม่ใช่เราเมื่อลมระงับจิตละเอียดขึ้นเกิดปิติสุขในวงเล็บตรงนี้เป็นฌานที่มีสติกำกับต่อมาปิติสุขระงับไปเหลือแต่จิตกับรู้ปิติสุขก็ดีล้วนแต่ยังเกิดจากจิตที่ปรุงแต่งเรียกว่าจิตสังขารปิติสุขนี่เป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาเวทนาสติปัฏฐานเมื่อออกมากระแสอารมณ์ความคิดไหลบ่ากระทบใจให้อยู่กับรู้อยู่กับจิตจนจิตตั้งมั่นนี่คือจิตตานุปัสสนาเมื่อเห็นอารมณ์แยกออกไปเห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของจิตเห็นทุกข์อยู่ต่างหากจากจิตเห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นขันธ์5และอื่นๆนี่คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสัมโพชฌงค์7เล่าเมื่อมีสติรู้เท่าทันลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมสั้นรู้ลมยาวรู้ขณะนั้นมีสติเกิดขึ้นมามีความคิดฟุ้งซ่านก็รู้อารมณ์ยินดีเกิดก็รู้ยินร้ายเกิดก็รู้ขณะนั้นอารมณ์ก็แยกออกไปจากจิตเอาอารมณ์มาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาหาแก่นสารไม่ได้จะถือเป็นเราของเราไม่ได้นี่คือธรรมวิจยะอย่าไปหลงตามที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลว่าธรรมวิจยะคือการเลือกเฟ้นวิจัยธรรมมัวแต่ไปเลือกเฟ้นวิจัยอยู่หาหัวข้อวิจัยอยู่แบบนั้นเมื่อไรจะตัดสรู้ธรรมเพราะสัมโพชฌงค์7เป็นองค์ธรรมเพื่อการตัดสรู้ธรรมใครจะตัดสรู้ธรรมต้องผ่านตรงนี้ถ้าไม่ผ่านอันนั้นไม่ใช่แต่เขาอาจจะผ่านโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นชั่วขณะจิตเดียวผมมาแยกวิเคราะห์ให้เห็นเหมือนเอาแว่นขยายมาส่องดูจิตเล็กๆให้ขยายใหญ่ขึ้นที่ไม่เข้าใจเพราะเรายังแยกจิตออกจากอารมณ์ไม่ได้เพราะเห็นผิดว่าอารมณ์นั้นคือเราของเราจิตก็เข้าไปยึดไว้แน่นเหมือนน็อตตัวผู้สกรูที่หมุนเข้าไปในร่องเกี่ยวของน็อตตัวเมียนั่นแหละทุกวันนี้เราเข้าใจผิดเห็นอารมณ์เป็นใจอย่างบางคนโอนเงินเข้าบัญชีผิดโอ้วันนี้ใจหายวันนี้มีแต่คนว่าทั้งวันเศร้าใจเหลือเกินที่เราปฏิบัติแล้วไม่รู้ธรรมเห็นธรรมก็เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องสติเรื่องอารมณ์เรื่องจิตหลวงปู่ชาบอกว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์เหมือนน้ำกับน้ำมันแต่ต้องแยกในลักษณะประจันหน้ากันไม่ใช่หนีอารมณ์เข้าไปอยู่ในธรรมหลวงปู่มั่นเมื่อรู้ธรรมเห็นธรรมท่านยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนนี้เห็นผิดเห็นอารมณ์เป็นใจความรู้สึกสุขทุกข์ยินดียินร้ายความจำได้หมายรู้ความคิดต่างๆนี่คืออารมณ์อารมณ์จริงๆคือที่อยู่ของใจของปุถุชนอยู่กับรูปบ้างเอารูปงามๆมาเป็นอารมณ์ครุ่นคิดไปในทางกามทั้งวันทั้งคืนในชั้นลึกที่สุดซึ่งถ้าไม่เห็นธรรมไม่มีวันเข้าใจคือวิญญาณแม้พระอนาคามีก็ยังถือวิญญาณเป็นอารมณ์คือเป็นที่อยู่ของใจหลวงปู่ดูลย์จึงบอกว่าชั้นในสุดที่ต้องละก็คือวิญญาณหลวงตาเมื่อบรรลุอนาคามีแล้วเดินจงกรมภาวนาเกิดความรู้ว่าถ้ายังมีต่อมผู้รู้อยู่ก็ยังมีภพสุทาวาสที่นั่นตอนนั้น ท่านก็ไม่รู้จะไปถามใครเพราะหลวงปู่มั่นละสังขารแล้วแต่สุดท้ายท่านก็ละได้ผู้รู้นั่นแหละคือวิญญาณเลยพากันเกิดแก่เจ็บตายอยู่ทุกวันนี้บางคนทำบุญมากเหลือเกินแต่ขาดปัญญายังมองไม่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารเรานั้นเข้าใจมาหลายร้อยชาติแล้วแต่ยังเข้าไม่ถึงเลยแล้วอะไรคือที่สุดแห่งบุญเล่าอะไรคือยอดของบุญบุญอยู่ที่ปลายจมูกเหรอแล้วบุญเป็นอย่างไรทำไมจึงเข้าใจว่าอานาปานสติเป็นบุญอานาปานสติไม่ใช่เป็นเพียงบุญแต่มันอยู่เหนือบุญหากเจริญถึงถ้าเราติดบุญเราจะอยู่แค่บุญที่จะคุยไม่ใช่ปริยัติแต่เป็นปฏิบัติเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอานาปานสติเราจึงไม่ถึงไหนกันเสียทีอานาปานสติมีทั้งหมด16ขั้นในอานาปานสติสูตรขั้นที่1ถึง10ยังเป็นบุญอยู่ต่อเมื่อจิตเป็นสัมมาสมาธิในขั้นที่11จึงจะอยู่เหนือบุญเป็นปัญญาเห็นว่ารูปนามอารมณ์จะถือเป็นเราไม่ได้อีกต่อไปพอขั้นที่12จิตจะเริ่มปล่อยจากอารมณ์รูปนามที่เห็นเฉพาะหน้าขณะนั้นขั้นที่13ถึง16เป็นเรื่องปัญญาล้วนๆตอนนั้นจิตเริ่มเข้าสู่อริยมรรคแล้วที่พูดนี้จะประสบการณ์ตรงไม่ใช่ปริยัติหลายๆท่านคงไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ละบทในอานาปานสติสูตรมาตีแตกตอนสัมมาสมาธินั่นแหละมาแทงตลอดเมื่อดำเนินมรรคถึงจิตถึงตรงนั้นพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เห็นธรรมก็ตรงสัมมาสมาธินั่นแหละสมาธิในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการกำหนดเพ่งบริกรรมภาวนาจนจิตรวมกับสิ่งที่เพ่งบริกรรมเป็นเอกคัตตารมณ์และอุเบกขารมณ์อย่างที่สอนกันทั่วไปแต่หมายถึงการเจริญสติจนจิตตั้งมั่นอยู่กับสตินี่ต่างหากคือสัมมาสมาธิเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมสัมมาสติจึงมาก่อนสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8ผมก็เคยงงเหมือนกันพอเห็นจึงเข้าใจว่าหากสติไม่บริบูรณ์ในขณะนั้นสัมมาสมาธิไม่มีวันเกิดขึ้นเป็นอันขาดพระพุทธเจ้าบอกว่าสติเป็นเครื่องกลางกั้นกิเลสนักปฏิบัติต้องเคยได้ยินคำนี้ทุกวันนี้มันกั้นได้หรือเปล่าใครด่าก็โกรธเห็นรูปงามก็หลงรักเกิดความกำหนัดยินดีเพราะว่าสติมันไม่บริบูรณ์ใจเลยแสะส่งออกนอกไปตะครุบอารมณ์ยินดีไม่ยินดีมาปรุงแต่งเป็นโทสะราคะอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ชาจึงสอนว่าให้อบรมสติให้ต่อเนื่องเหมือนเทน้ำออกจากกาแรกๆมันก็ต่อมพอเทถี่เข้าถี่เข้าถี่เข้าสติต่อเนื่องไม่ขาดสายจึงจะเกิดปัญญาหลวงปู่ดูลก็สอนว่าให้เจริญสติให้ต่อเนื่องไม่ใช่ทำหยุดเป็นหลอดไฟติดดับเมื่อไหร่มันจะสว่างเสียทีลองมันสว่างเสียครั้งหนึ่งก็เห็นแล้วว่าไอ้งูเห่าที่มันฉกกัดเราทุกวันนี้มันมาจากไหนทุกวันนี้ตาเราไม่ได้บอดหรอกแต่ใจมันมืดจึงมองไม่เห็นความเป็นจริงของรูปของนามของขันธ์5อารมณ์ทั้งปวงปุถุชนกับพระอรหันต์ต่างกันที่ความเห็นฝั่งหนึ่งอยู่อีกปลายหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่อีกปลายหนึ่งหมายความว่าปุถุชนจะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเราของเราแต่พระอรหันต์ท่านจะเห็นตรงกันข้ามจะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราของเราพระโสดาบันท่านจะทำลายความเห็นผิดที่ว่าขันธ์ 5 คือเราคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาท่านจะเห็นว่าขันธ์ 5 อารมณ์ที่เราคิดว่ามันคือเราไม่ใช่เราอีกต่อไปทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะท่านเจริญสติปัฏฐาน 4 จนจิตตั้งมั่นแยกจิตออกจากอารมณ์ทั้งปวงได้ผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมความเห็นผิดที่ว่ารูปนามขันธ์ 5 อารมณ์คือเราคือเขาหมดไปทันที เมื่อเห็นชอบตรงนี้แต่ยังไม่จบเพราะความเห็นผิดยังไม่หมดแม้จะเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราแต่ก็ยังเห็นผิดอยู่อีกว่ามันคือของเราเพราะอยู่กับมันมานานมากหลายล้านชาติก็ต้องเจริญภาวนาสติต่อไปอีกจนความเห็นชอบเต็มรอบของมันมรรคก็จะสามัคคีกันอีกครั้งเรียกว่ามรรคสมังคีเป็นสกิทาคามีผลเจริญต่อเป็นอนาคามีมรรคแล้วบรรลุอนาคามีผลเจริญต่อเป็นอรหัตตมรรคแล้วบรรลุอรหัตตผลจบกิจตรงนี้แต่บางท่านอีกรอบเดียวก็พูดถึงอรหัตตผลก็มี